ขอต้อนรับสู่แท็กบักหนอมส์ออนพอดแคสต์รายการพูดคุยเรื่องภาษีที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้ภาษีอย่างถูกต้องสมกับความภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยดำเนินรายการโดยพี่หนอมคนดีคนเดิมขอเชิญรับฟังได้เลยครับ
สวัสดีครับกลับมาพบกับแท็กบักหนอมออนพอดแคสต์อีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่19แล้วครับที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับภาษีในชีวิตประจำวันรวมกับเรื่องราวอื่นๆนะครับที่พี่หนอมอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะสำหรับ EP นี้ครับเป็น EP ที่ถือว่าแชร์ประสบการณ์สักหน่อยละกันผมตั้งชื่อ EP นี้ไว้ว่า3เหตุผลที่ทำให้คุณไม่เข้าใจเรื่องภาษีสักทีฟังแล้วเหมือนจะหาเรื่องแต่จริงๆแล้วไม่ได้หาเรื่องครับแต่จะเล่าเรื่องให้ฟังผมเล่าแบบนี้ก่อนละกันครับคือก่อนหน้านี้ผมต้องสารภาพความจริงข้อหนึ่งก่อนถ้าใครติดตามเพจมาสักหลายปีเนี่ยเมื่อก่อนผมจะตอบแฟนเพจทุกวันแล้วก็ตอบเรื่อยๆพยายามตอบคำถามเรื่อยๆแต่ด้วยเหตุการณ์ด้วยความวุ่นวายของชีวิตการงานประมาณ2ปีที่ผ่านมาปีครึ่งถึง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเลิกตอบคำถามแฟนเพจไปเลยผมจะใช้แชทบอทใช้แบบไปถามกันในกรุ๊ปเอาเองละกันนะผมมีกรุ๊ปเรื่องภาษีอยู่มีทั้งกรุ๊ป Facebook มีทั้งกรุ๊ป LINE ใครอยากคุยกับใครก็ไปคุยกันเพราะผมไม่ไหวจริงๆผมทำงานแล้วผมรู้สึกว่าคำถามเนี่ยคนอื่นช่วยกันตอบก็เหมือนกันบวกกับมันเคยมีปัญหาครั้งนึงก็คือมีคนเอาชื่อผมไปแอบอ้างในการตอบคำถามหรือผมตอบอะไรไปแล้วโดนแคปไปหาว่าเฮ้ยเนี่ยเขาบอกแบบเนี้ยแล้วไปมีปัญหากับทางสรรพากรผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นต่อไปผมไม่ตอบดีกว่าทีเนี้ยผมเลยตั้งใจว่าปีเนี้ยผมจะมาตอบคำถามก็คือปี2019เนี่ยนะครับจะเริ่มกลับมาตอบคำถามแล้วเนื่องจากออกจากราชการแล้วก็คิดว่าถ้าบางทีเราไม่ช่วยตอบบ้างเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตอบเลยบางทีเขาไปฟังอะไรผิดๆมาเดี๋ยวเขาก็เข้าใจผิดอีกก็เลยพยายามจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะฮะก็เลยเริ่มกลับมาตอบในปีนี้ทีนี้พอกลับมาตอบเนี่ยมันก็เลยแปลกใจบอกเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้คนถามคำถามซ้ำๆทุกวันเนี้ยผมกล้าพูดเลยว่า1วันในแต่ละวันนะมันจะมีคำถามประมาณนี้เข้ามา1ไม่เคยยื่นภาษีถ้ายื่นภาษีจะโดนตรวจไหม2 LTF ยกเลิกปี2562จริงหรือเปล่าหรือปีนี้ซื้อได้ซื้อปีหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะวนๆอยู่ประมาณเนี้ยอันนี้สองคำถามหลักช่วงนี้เลยนะที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่ผมเจอทุกวันบวกกับส่งมาให้ถามว่าเงินได้ประเภทนี้เป็นประเภทไหนตอบให้หน่อยล่าสุดมีการบ้านด้วยนะฮะเพอร์เฟกต์มากเอาเป็นว่าผมแปลกใจแล้วกันเวลาได้เห็นคำถามพวกนี้คือเดิมมันจะมีคำถามที่เหมือนจับเรื่องพวกนี้มันพูดไงดีอะถ้าพูดตรงๆก็คือมันเซิร์ช Google ได้อย่างเช่นสมมติคุณอยากรู้ LTF ยกเลิกปี62ไหมคุณก็ LTF ยกเลิกปีไหนอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเลยนะมันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมแต่ว่าเขารู้สึกว่าอยากถามมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจว่ามันมีการตอบคำถามเยอะขึ้นแล้วก็ช่วยกันตอบเยอะขึ้นมันเร็วกว่าที่ต้องมาต้องมาคิดก็คือถ้าถามไอ้คนเนี้ยไอ้คนนี้มันตอบได้เลยว่าใช่ก็โอเคฉันเชื่อมันจบถามว่าแปลกอะไรไหมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แปลกครับผมลองเช็คกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ทำเพจการเงินบ้างหรือเพจให้ความรู้เนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวนี้คนถามเยอะขึ้นคนกล้าถามมากขึ้นคนสนใจความรู้มากขึ้นแต่คำถามบางครั้งอาจจะง่ายขึ้นหรือต้องการคำตอบรวดเร็วขึ้นแต่สิ่งที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยถามไม่ได้นะหรือแบบง่ายไปอย่าถามไปเซิร์ช Google อันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมกันละแล้วผมหายไปปีกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเฮ้ยพฤติกรรมมันเปลี่ยนจริงๆแล้วมันมีคำถามเยอะขึ้นจริงๆบวกกับยอดติดตามมันเพิ่มขึ้นด้วยแหละ2ปีที่ผ่านมามันก็เพิ่มเป็นแสนอ่ะมันก็เห็นอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องเอามาเล่าเป็นพอดแคสต์ในตอนนี้มันคือเรื่องของน้องคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงเขามาปรึกษาผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่หนูติดตามเพจมาระยะหนึ่งแล้วนะหนูมีคำถามสงสัยละตั้งแต่หนูติดตามเพจพี่หนูก็ไปตามเพจอื่นด้วยไปตามเพจอื่นไม่ว่ามีคอร์สไหนหนูก็ไปเรียนมีหนังสือเล่มไหนหนูก็ซื้อมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไหนหนูเข้าหมดเลยหนูต้องการหาความรู้เรื่องภาษีเยอะมากเลยแต่ปัญหาตอนนี้คือหนูรู้สึกว่าทำไมหนูเข้าใจน้อยลงวะพี่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูเข้ามาแล้วแบบทำไมมันดูเหมือนกับคำตอบหรืออะไรพวกนี้มันทำให้หนูสับสนในชีวิตมากขึ้นจริงๆแล้วถามว่ามาถูกทางไหมมาถูกทางนะครับเพราะว่าความรู้พวกนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ผมเคยบอกนะท่านเคยบอกว่าถ้าเรียนภาษีจนถึงจุดหนึ่งแล้วคุณเริ่มสับสนเนี่ยแสดงว่าคุณรู้มากละรู้มากจนคุณเริ่มสับสนว่ามันถูกหรือผิดอะไรก็ตามที่คุณเพิ่งรู้เนี่ยคุณจะคิดว่าตัวเองรู้คุณจะคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วพอคุณเข้าใจเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณเก่งแต่จริงๆไม่ใช่พอถึงจุดหนึ่งคุณจะสับสน แล้วพอคุณสับสนจุดนึงเนี่ยคุณจะก้าวเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยคุณต้องชัดเจนในสิ่งที่คุณคิดอันนี้คือสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดแต่ปัญหาของเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าน้องคนนี้รู้มากไปครับปัญหาของเรื่องนี้คือผมกำลังมองว่าน้องคนนี้มันรู้อะไรบางอย่างมากจนที่มันทำให้ชีวิตลำบากอย่าลืมว่าน้องคนนี้เขาไม่ได้ตั้งใจเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านภาษีเขาตั้งใจเรียนรู้เรื่องภาษีเฉยๆจุดประสงค์จริงๆเขาคือต้องการเรียนรู้เรื่องภาษีเพื่อไปใช้ในธุรกิจตัวเองที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจอยู่เขาอยากรู้เรื่องภาษีเพื่อไปช่วยดูแลครอบครัวที่บ้านนั่นคือจุดประสงค์เขาแต่วันนี้ความรู้ที่เขารู้เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทับซ้อนมันเลือกไม่ถูกมันงงไปหมดเลยว่าต้องรู้อะไรแบบไหนยังไงบ้างมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงมาปรึกษาแล้วก็ถามว่าผมเคยเป็นไหมผมแก้ไขมันยังไงผมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขามาถามเนี่ยมันเป็นปกติของคนที่เคยเป็นแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านเนี้ยมันไม่แปลกที่คุณต้องผ่านช่วงเนี้ยไปนะครับผมเองก็บางเรื่องผมก็บอกตรงว่าผมไม่ได้ผ่านนะผมก็ยังรู้สึกเอ้ยงงว่ะเอ้ยเช็คอีกทีนึงเพื่อความแน่ใจแต่มันมีความเชี่ยวชาญในการอ่านข้อกฎหมายมันมีความเชี่ยวชาญกับประสบการณ์มันมีความรู้ที่เป็นด้านบัญชีมาผสมมาเลยทำให้เข้าใจพวกนี้ง่ายขึ้นน้องก็เลยบอกว่าแล้วทีนี้หนูจะแก้ปัญหางี้ได้พี่เพราะหนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูเครียดกว่าเดิมอีกจากเดิมที่หนูเครียดว่าหนูไม่รู้ภาษีตอนนี้หนูเครียดว่าหนูรู้แล้วทำไมหนูโง่ลงผมก็นั่งคุยไปนั่งคุยมาจนได้มาเป็น3เหตุผลนี้นะครับว่าทำไมน้องคนเนี้ยถึงมีปัญหาเรื่องนี้และเชื่อว่าอีกหลายคนมีปัญหาเดียวกันเหตุผลที่ทำให้เรารู้เรื่องภาษีแล้วเรารู้น้อยลงหรือเรารู้สึกสับสนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรข้อแรกก็คือเราเนี่ยตัวเราเองไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรและเราไม่รู้ว่าเราต้องการจะรู้อะไรแต่พอเรามาโดดในสนามไม่รู้เราพยายามจะรู้ทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าถ้าเรารู้มากมันดีมันน่าจะช่วยเราได้ตรงเนี้ยมันเป็นความเข้าใจผิดเรื่องนึงคือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณต้องรู้อะครับคือคุณต้องรู้ว่าเรื่องพวกเนี้ยมันจำเป็นกับชีวิตหรือเปล่าผมยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะสมมติว่าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคนนึงที่ทำงานกินเงินเดือนปกติเลยแล้วคนหนึ่งคุณมีเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีขึ้นมาคุณก็เริ่มหาทางวิธีวางแผนภาษีละจัดการยังไงเฮ้ยไปฟังคนนั้นคนนี้พูดไปนั่งดูแนะนำอันนี้บอกซื้อ LTF มาไม่ประกันคุณก็ซื้อไปพอคุณซื้อไปเสร็จคุณก็เอามาลดหย่อนภาษีได้ภาษีเสียน้อยลงคุณก็เฮ้ยโอเคแต่ไอความรู้เนี่ยมันมีความรู้ต่อนะเช่นสมมติว่าคุณรู้เรื่องการซื้อลดหย่อนภาษีคุณก็จะไปฟังว่าเฮ้ยทั้งนั้นฉันต้องรู้เปล่าว่าถ้าเกิดทำผิดเงื่อนไขฉันจะเจออะไรบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีคุณไม่ต้องรู้เรื่องนี้นะครับว่าทำผิดเงื่อนไขต้องเจออะไรบ้างเพราะถ้าคุณวางแผนมาดีแต่แรกแล้วคุณคิดว่าไม่ทำผิดเงื่อนไขเรื่องพวกนี้ไม่ต้องรู้ให้เสียเวลาสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้เรื่องภาษีในการทำงานนะสำหรับคนทั่วไปอ่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างแบบนี้เหมือนผมไปหาหมอผมก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าหมอตรวจชื่อกล้ามเนื้อเนี้ยที่สมมติกล้ามเนื้ออักเสบผมไปหาหมอหมอบอกกล้ามเนื้อชื่อนี้อักเสบผมก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าไอ้กล้ามเนื้อเนี้ยที่มันอักเสบเนี่ยมันมีรากที่มาจากศัพท์อะไรบ้างแล้วถ้าเกิดผมกล้ามเนื้อไหล่อักเสบแล้วผมจะรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อขาอักเสบเมื่อไหร่เนี่ยคือบางเรื่องผมไม่ได้อักเสบขาผมไม่ต้องรู้ก็ได้ไงนึกออกไหมผมรู้แค่ไหล่ว่าผมจะแก้ยังไงตามที่หมอเขาสั่งแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เช็คกับหมอว่าถูกต้องไหมอย่างเงี้ยมันก็จบอันนี้คือสิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะรู้มากเกินไปหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจครับชอบมากเลยชอบอยากจะรู้ว่าเฮ้ยทำธุรกิจแบบเนี้ยต้องเสียภาษีอะไรบ้างจะมีคำถามแบบนี้ทำธุรกิจแบบนี้ต้องเสียภาษีอะไรบ้างหนึ่งมาเป็น10ประเภทภาษีเลยคำถามคือสิ่งที่คุณต้องถามจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องถามว่าทำธุรกิจต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะครับคุณต้องเช็คก่อนว่าธุรกิจที่คุณทำเสียภาษีอะไรฟังดีๆนะฮะคุณต้องเช็คว่าธุรกิจที่คุณทำเสียภาษีอะไรไม่ใช่ว่าทำธุรกิจเสียภาษีอะไรบ้างเพราะคุณต้องรู้จากรากเหง้าของธุรกิจก่อนว่าเช่นสมมติคุณบอกคุณขายของออนไลน์เสียภาษีอะไรใครตอบได้ว่าขายของออนไลน์เสียภาษีอะไรได้ทันทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นคำตอบที่ผิดก็ได้เพราะขายของออนไลน์ขายอะไรยังไม่รู้เลยอะไรมันก็ขายออนไลน์ได้หมดขายออนไลน์เสร็จถามว่ารายละเอียดของการขายเป็นยังไงวิธีการขายเป็นแบบไหนขายในขายนอกประเทศขายแบบไหนหรือเป็นจริงๆไม่ได้ขายของออนไลน์จริงๆเป็นบริการออนไลน์แต่เรียกว่าขายของออนไลน์จริงๆไม่ได้ทำผลิตเองด้วยแต่ว่าไปจ้างคนอื่นมาจริงๆเป็นดรอปชิปเป็นอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรพวกเนี้ยเยอะมากครับดังนั้นสิ่งที่ต้องถามคำถามคือธุรกิจมันคืออะไรแล้วธุรกิจพวกเนี้ยในแต่ละขั้นตอนแต่ละตอนเนี่ยเราเกี่ยวอะไรกับภาษีบ้างคุณต้องมานั่งแยกก่อนว่าเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาษีฉันทำงานแบบไหนฉันมีการจ้างพนักงานกี่คนฉันมีทำนู่นทำนี่ไหมแล้วคุณเข้าไปแตกแยกย่อยรายละเอียดนั้นน่ะว่ามันเกี่ยวกับภาษีอะไรบ้างถ้าคุณไม่ได้ให้เช่าทรัพย์สินคุณไม่ได้เช่าที่ใครคุณจะต้องรู้ภาษีโรงเรือนไปทำไมฮะ นึกออกไหมคือคุณไม่ต้องรู้เรื่องพวกนี้ก็ได้มันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องที่ทำให้คุณดีขึ้นน่ะถ้าคุณไม่ได้จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านภาษีคุณไม่ต้องรู้นะไม่รู้นะอันนี้ความเห็นผมนะอาจจะไม่เหมือนใครหรืออาจจะทำให้ขัดใจนะแต่ผมเชื่อว่าเวลาชีวิตมันมีจำกัดอะผมไม่ต้องเก่งเท่าคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทภาษีถ้าผมจะเอาภาษีไปแค่วางแผนธุรกิจผมไม่ต้องจัดการให้เข้าใจดีกว่าว่าผมต้องรู้เรื่องอะไรแล้วผมก็รู้แค่นั้นแหละวันนึงที่ธุรกิจผมเปลี่ยนหรือผมไปทำธุรกิจใหม่ผมอาจจะไปค่อยไปเติมเพิ่มอย่างเงี้ยมันง่ายแต่ถ้าคุณจะเรียนรู้ทุกอย่างเลยวันนี้คุณมีปัญหาแน่นอนเพราะคุณจะรู้สึกว่าความรู้มันเยอะมากแล้วพอความรู้มันเยอะมากคุณก็จะจำไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ใช้ประจำคุณไม่ได้ทำงานผมเองสอนเรื่องภาษีมาครับเรื่องไหนที่ผมไม่ค่อยได้สอนอ่ะผมก็จำหน้าตาไม่ได้นะจำกฎหมายไม่ได้จำข้อไม่ได้ผมก็ต้องมานั่งแกะนั่งดูนั่งทำความเข้าใจเหมือนกันฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่ต้องรู้เยอะยิ่งดีนะครับอันนี้คือเรื่องแรกเนาะมันเป็นความรู้ที่บางอย่างตายไปอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำอ่ะนั้นสิ่งที่ต้องถามตัวเองก่อนเพื่อให้ข้อผิดพลาดนี้หายไปคือเราจำเป็นต้องรู้อะไรอันนี้คือเราต้องตอบตัวเองให้ได้แล้วมันจะทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้กับความรู้ที่มันเยอะมากข้อที่สองนะครับเราต้องการเทคนิคทางรัฐเลยคือมีปัญหากลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยฉันเรียนภาษีไม่เข้าใจแต่ฉันต้องการทางรัฐประหยัดภาษีบอกฉันมาเลยสั้นๆง่ายๆทำยังไงดีและกลุ่มนี้มักจะเป็นเหยื่อของการเรียนรู้เพราะทุกคนอยากได้วิธีสั้นๆง่ายๆทุกคนอยากเรียนคอร์สภาษี1วันที่ทำให้กลับมาแล้วทำเป็นหมดผมเรียนบัญชีมา4ปีเรียนปอโทอีก2ปีสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำงานอยู่กรมสรรพากรวันนี้ผมยังบอกเลยผมยังเรียนรู้ไม่หมดเลยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่1วันมันจะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้หมดหลักการในการเรียนรู้จริงๆมันเกิดจากประสบการณ์ครับและมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่รู้และเราจำเป็นต้องใช้มันจะมาด้วยกัน1กับ2แต่กลุ่มนี้จะเป็นเหยื่อของการเรียน1วันเปลี่ยนชีวิตเลยเรียน1วันเพื่อให้คอร์สเนี่ยมาช่วยเรียนนั่นเพื่อให้แบบชีวิตมันดีขึ้นและก็ได้รับคำแนะนำเยอะๆคำแนะนำมากมายตาม LINE บ้างตาม Facebook บ้างตามอะไรพวกนี้ว่าทำแบบนี้สิอ้าวนี่ง่ายๆนะแรกๆเลยจดบริษัทเลยประหยัดภาษีกว่าคำถามคือวันนี้รายได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยแล้วมันจะตอบแบบนี้ได้ยังไงหรือไม่ก็นี่นะเรามากระจายธุรกิจเป็น SME นะทุนไม่เกิน5ล้านนะทุนชำระไม่เกิน5ล้านรายได้ไม่เกิน30ล้านนะแล้วคุณจะได้แท็กเรทที่ต่ำกว่าชาวบ้านแล้วคุณก็เสียภาษีน้อยลงกระจายมันไป10บริษัทเนี่ยแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่จริงอ่ะเพราะคุณไม่รู้เลยว่าจริงแก่นแท้ของเรื่องพวกนี้มันคืออะไรหรือแบบเฮ้ยฉันมีวิธีหลบภาษีแบบนี้นะทำแล้วเวิร์กมากเลยอย่าบอกใครนะเนี่ยชอบแนะนำกันแล้วพอมันแนะนำกันจริงๆถามว่าวันหนึ่งโดนตรวจมาพวกนี้ใครรับผิดชอบอะเอาจริงไม่มีใครรับผิดชอบให้เราเลยนะฮะเรารับผิดชอบตัวเองล้วนๆจัดการวางแผนภาษีแบบนี้สิดีที่สุดเลยนู่นนั่นนี่ไล่มาบางเรื่องอะฮะอย่างที่บอกเนาะรู้ไปเอามาใช้ปั๊บเกิดปัญหาพอเอาพวกนี้มาใช้เกิดปัญหาเราจะต้องตั้งคำถามว่าไอสิ่งที่ใช้เนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยแสดงว่าความรู้เราผิดหรือเปล่ามนุษย์เราส่วนใหญ่อ่ะมันต้องโทษตัวเองและโทษคนอื่นแหละแต่คนอื่นที่แนะนำเรามาเขาไม่อยู่ให้เราโทษนะครับเรื่องภาษีไม่มีใครอยู่ให้คุณโทษคุณเชื่อคุณถนอมเนี่ยคุณถนอมสอนคุณปุ๊บแบบนี้แล้วคุณไปทำตามคุณถนอมถามว่าถ้าผิดขึ้นมาคุณถนอมต้องรับผิดชอบอะไรไหมคุณถนอมไม่ต้องรับผิดชอบแล้วถ้าคุณถนอมไม่มีจรรยาบรรณคุณถนอมก็วิธีนี้เลยฮะจัดการไปแล้วพอไปเรียนจบเรียนเสร็จปั๊บไปใช้วิธีนี้เสร็จโดนสรรพากรตรวจเสียภาษีเพิ่มคุณถนอมจ่ายไหมไม่จ่ายใครจ่ายตัวเราฮะทุกอย่างที่แนะนำมาคนนั้นคนนี้แนะนำมาเขาว่ามาให้ยืนยันก่อนว่ามีใครรับผิดชอบที่จะจ่ายไหมผมให้ไปไล่ดูธุรกิจที่รับวางแผนภาษีทั้งหมดเลยนะไม่มีใครบอกคำนี้เลยว่าถ้าคุณโดนจ่ายภาษีเพิ่มชดใช้ให้ 100% คืนเงินค่าวางแผนเพราะถือว่าทำงานไม่สำเร็จและจ่ายภาษีเพิ่มให้ด้วยพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มไม่มีธุรกิจใครทำแบบนั้นหรอกฮะเพราะมันมีความเสี่ยงดังนั้นความเสี่ยงที่ต้องรับอ่ะถามว่าคนรับความเสี่ยงเรื่องนี้คือใครคือคนที่รับคำปรึกษาไม่ใช่ผู้ให้คำปรึกษาระวังให้ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าไปเรียนรู้ไม่ดีนะคุณจะเรียนรู้กับใครคุณจะชอบแบบไหนคุณต้องการอะไรคุณจะทำแบบไหนขอให้คุณทำอย่างที่คุณสบายใจผมไม่มีหน้าที่อยู่แล้วเพราะผมไม่จ่ายภาษีให้คุณแน่ๆแต่สิ่งที่ผมเตือนไว้ก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่ามันมีความเสี่ยงและคุณตั้งใจเลือกทางแบบนั้นเองนะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ข้อสุดท้ายอันนี้สำหรับคนที่ไม่ใช่กลุ่มที่เรียนรู้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องคนที่มาปรึกษาละไอ้น้องคนที่มาปรึกษาเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2คือเรียนรู้เยอะอยากได้เยอะหาเทคนิคเยอะแต่สุดท้ายแล้วไม่กลับไปทวนว่าสิ่งที่ตัวเองมีคืออะไรแต่กลุ่มที่3เนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ผมใช้คำว่าตั้งรับเรื่องพวกนี้ไปเลยว่าเฮ้ยภาษีมันยากฉันไม่เรียน ภาษีมันยากเว้ยจ้างคนอื่นทำจบแต่ว่ากลุ่มเนี้ยมันจะเกิดปัญหาเมื่อถ้าคุณจะจ้างใครทำถ้าคุณจะให้ใครทำแทนหรือคุณเลื่อนที่จะไม่เรียนรู้ถ้าคุณจ้างคนทำคุณจะรู้ได้ไงว่าเขาเก่งกว่าคุณคุณจะรู้ได้ไงว่าเขามีความรู้จริงอันเนี้ยถ้าคุณไม่มีความรู้พื้นฐานเลยมีปัญหาสองถ้าคุณเลือกที่จะไม่รู้เลยหนีมันไปเลยไม่ทำไปไม่รับรู้อะไรเลยวันนึงโดนภาษีมาคุณก็ต้องจ่ายเองพูดเหมือนเรื่องตลกแต่มีหลายกิจการที่ล้มละลายเพราะต้องจ่ายภาษีนะครับมีหลายกิจการที่ต้องเจ๊งต้องปิดไปเพราะต้องจ่ายภาษีผมเคยเขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือที่เพิ่งออกมาชื่อภาษีธุรกิจ101ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเนี่ยคุณโดนกิจการคุณนะคุณโดนภาษีถามว่าใครจ่ายถ้าคำตอบยังเป็นคุณจ่ายคุณควรรู้เรื่องภาษีเพราะอย่างน้อยมันป้องกันปัญหานี้ได้ไม่ใช่ป้องกันปัญหาว่าไม่ต้องจ่ายนะป้องกันปัญหาที่อาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะฮะนะครับยังไงก็ตามนะครับสำหรับข้อกลุ่มคนในกลุ่มที่3เนี่ยข้อ3เนี่ยผมมีความเชื่ออย่างนึงจริงๆว่าผมเชื่อว่าเรื่องอื่นในชีวิตเราอ่ะมันยากกว่าภาษีหมดเลยภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเรื่องนึงแหละแต่ไอ้เรื่องยากอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานสมมติคุณทำธุรกิจการใช้ชีวิตการนู่นนั่นนี่ที่คุณต้องมีในแต่ละวันหรือคุณเรียนรู้มาตลอดทั้งปีหรือคุณเรียนรู้มาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเปิดใจและปรับความคิดตรงนี้ว่าเราจะเรียนรู้เรื่องภาษีให้มันเป็นเรื่องหนึ่งของชีวิตมันความยากไม่ได้น้อยลงครับความยากภาษียังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณได้เพิ่มเติมมาคือคุณเปิดใจที่จะเรียนรู้กับมันนั่นคือเรื่องที่ดีและมันจะทำให้เรารู้สึกว่าภาษีไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเราไล่เรียงกันดีๆครับถ้าวันนึงเราเปิดใจแล้วเรารู้ว่าเราต้องจำเป็นต้องรู้อะไรเราไปเรียนรู้เฉพาะที่เรารู้ถ้าเราไล่สเต็ปพวกนี้ไปมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นปั๊บพื้นฐานเราแน่นเราจะเห็นทางตรงที่เดินต่อไปในขั้นต่อๆไปว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นเราต้องจัดการวิเคราะห์อะไรเพิ่มขึ้นและถ้าถึงวันนั้นจริงๆสิ่งที่คุณจะได้กับเรื่องนี้คือคุณจะมีความสุขในการเรียนรู้เรื่องภาษีนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้สำหรับความคิดเห็นในเรื่องการเรียนรู้เรื่องภาษีนะครับในฐานะคนที่ทำงานด้านภาษีมาหลายปีทำมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้ภาษีหลายอย่างหลายเรื่องผมเห็นอะไรหลายอย่างจากเรื่องนี้และผมเชื่อว่าคนทุกคนเรียนรู้เรื่องภาษีได้เพราะถ้าพูดกันตรงๆคนอย่างผมยังเรียนรู้ได้เลยผมเชื่อว่าคนอื่นก็เรียนรู้อย่างผมได้ครับสำหรับพอดแคสต์วันนี้นะฮะต้องลากันไปก่อนกับแท็กบนอมออนพอดแคสต์ตอนที่19ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์พอดแคสต์นี้นะฮะอ่านเป็นเนื้อหาได้ที่ Medium นะครับในลิงก์ Facebook Fanpage มีอยู่แฟนเพจแท็กบักหนอมครับ Twitter แท็กบักหนอม Instagram IG แท็กบักหนอมติดตามกันได้และก็สำคัญติดตามพอดแคสต์นี้ได้ทุกแอปพลิเคชันที่คุณฟังพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud หรือแม้แต่ Podbean ก็ตามฝากไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามรายการนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หนอมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ